Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Uhapšeno sumnjičeni za ubistvo žene i sina u Bosni i Hercegovini. Ukrajina neće priznati američko-ruske razgovore u Saudijskoj Arabiji, kaže predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski.
Mi ne možemo priznati bilo šta, bilo koji sporazum o nama napravljen bez nas.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Zelenski biti uključen u mirovne pregovore. U Parizu sastanak evropskih lidera u Ukrajini. Britanski premijer kaže da je spreman rasporediti trupe u Ukrajinu kako bi proveo mirovni sporazum. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio da novi vjetrovi međunarodne politike daju nadu da se politički napadi na Milorada Dodika konačno moraju zaustaviti. U ovoj emisiji još možete čuti. Kosovo obilježava 17. godišnjicu nezavisnosti. Stižu čestitke svjetskih lidera. Kako se građani Kosova sjećaju tog februara 2008. godine?
To je naš zajednički dom, tamo gdje svaki član porodice doprinosi razvoju, emancipaciji i obrazovanju, postoji prosperitet.
Oni koji će čitati istoriju Kosova reći će kako brzo, kakav dobar razvoj, kakva promjena. Međutim, za nas koji živimo u ovom periodu postoje problemi.
Odluka vlade Crne Gore kojom se zakup plaža poskupljuje i do 300%, izazvala je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja, grada koji je u ministarstvu apostrofiran kao najveći problem u tom sektoru, resorni ministar Slaven Radulović.
Da se prekine sa hajdučijom u raspolaganju državnom imovinom.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredni samit evropskih čelnika koji je u Parizu organizovao francuski predsjednik Emmanuel Macron bavit će se ratom u Ukrajini. Sastanak je organizovao hitno nakon što su američki dužnosnici na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji sugerisali da Evropa neće imati nikakvu ulogu u razgovorima o okončanju sukoba. U međuvremenu američki državni sekretar Mark Rubio stigao je u Saudijsku Arabiju, zemlju domaćina susreta delegacija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, a koji je zakazan za utorak. Iz Rusije je potvrđeno da njihova delegacija dolazi prvenstveno radi obnove ukupnih američko-ruskih odnosa, ali i pregovora o Ukrajini, pripremila Dženana Halimović.
Najave kako Evropa neće imati mjesto za pregovaračkim stolom tokom razgovora o okončanju rata Rusije i Ukrajine, koje je na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji izrekao specijalni izaslanik američkog predsjednika za Ukrajinu, Kit Kellogg, rezultirali su hitnim neformalnim sastankom lidera Evropske unije u Parizu. Mada je Kellogg rekao da Evropa neće biti isključena iz procesa donošenja odluka, čak i ako ne bude za stolom, svega dan kasnije francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak u Ukrajini i evropskoj sigurnosti. Na sastanku je najavljeno i prisustvo generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, a koji prethodno u Briselu ima zakazan susret s Kellogom. Danska će na sastanku predstavljati 5 nordijskih i 3 baltičke zemlje, ali je stav o tome gdje je Evropi mjesto jedinstven, kazao je za Reuters švedski premijer Ulf Kristersson.
Pa postoje jako dobri razlozi da evropske zemlje budu što usklađenije. Čvrsto stojimo iza Ukrajine. Svaki razgovor u Ukrajini mora biti zajedno s Ukrajinom, naravno. A budući da govorimo o sigurnosnoj infrastrukturi u Evropi, evropski glas je također važan.
Nije isključio ni mogućnost slanja trupa po uzoru na najave britanskog premijera Kira Starmera uoči samita da je Velika Britanija spremna dati sigurnosne garancije Ukrajini, uključujući slanje vojnika na teren ako bude potrebno. S druge strane, poljski premijer Donald Tusk u Parizu je kazao kako odbija mogućnost slanja trupa. Na formiranje evropske vojske pozvao je na Minhenskoj konferenciji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je naveo i kako se protivi bilo kakvim pregovorima iz kojih bi Ukrajina bila isključena. Dok zasjedaju evropski čelnici u Saudijsku Arabiju, stigao je američki državni sekretar Mark Rubio, koji bi se s drugim članovima delegacije Sjedinjenih Američkih Država trebao utorak sastati sa ruskom delegacijom na čelu s ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim. Ovaj susret dolazi nakon telefonskog razgovora koji su prošle sedmice imali američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon koga je Trump najavio da će pregovori o okončanju rata u Ukrajini započeti odmah. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov Potvrdio je da Lavrovi delegacije idu za Rijad gdje će se susresti s američkim zvaničnicima, a razgovarat će prvenstveno o obnovi ukupnih američko-ruskih odnosa, prenosi Associated Press. Kada je riječ o ratu u Ukrajini, naveo je da će se raditi i na pripremi mogućih pregovora o ukrajinskom rješenju i organiziranju susreta dvaju predsjednika. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov iz Beograda, gdje boravi u zvaničnoj posjeti, potvrdio je agendu navodeći kako će uz Ukrajinu biti razgovora o situaciji na Bliskom istoku, kao i nekoliko drugih regija svijeta koje su trenutno u nebaš mirnom stanju. Mada nije pozvan i, kako tvrdi, nema planove učestvovati u tim razgovorima, Zelenski je stigao u Ujedinjene Arapske Emirate. Na konferenciji za novinare o pregovorima je kazao:
Ukrajina ne brate me.
Ukrajina neće učestvovati u tome. Ukrajina ništa o njima nije znala. Ukrajina odbacuje sve pregovore bez Ukrajine kao one bez rezultata. I mi ne možemo priznati bilo šta, bilo koji sporazum o nama, napravljen bez nas.
Zelenski tvrdi kako se na Bliskom istoku nalazi na misiji jačanja ekonomskih veza u regiji, da će kasnije otputovati u susjednu Saudijsku Arabiju, također radi razgovora o poslovnim pitanjima. No američki predsjednik Donald Trump naveo je da će ukrajinski predsjednik biti uključen u bilo kakve mirovne pregovore za okončanje rata s Rusijom, a zbog nekih strahova da će Washington zaključiti dogovor s Rusijom koji bi mogao zaobići Kijev i Evropu. Od sastanka u Parizu očekuje se da skicira evropski akcioni plan, ali i da se odluči kako odgovoriti na zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država po najprije slanju trupa stabilizacijskim snagama u slučaju prekida vatre u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je u Moskvi tokom konferencije za novinare sa srpskim ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem da je dogovoreno da se nastavi zajednički rad kako se ne bi dopustila šteta zajedničkim interesima u naftnoj industriji Srbije, koje su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije. Đurić je u dvodnevnoj posjeti Moskvi, koji je pod zapadnim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Određenim snagama na zapadu ne sviđa se naša saradnja i pokušavaju da ometaju naše zajedničko preduzeće, ocenjuje Lavrov posle sastanka sa Đurićem. Sjedinjene Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihod od energetike koriste za rat u Ukrajini. Ruske kompanije Gazprom Njeft i Gazprom u NIS-u imaju većinski paket akcija od 56,15%, dok je u vlasništvu Srbije gotovo trećina vlasničkog udela. Srbija je uz Belorusiju jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Srpski šef diplomatije Marko Đurić rekao je da će se nastaviti razgovori o NIS-u, kao i da će o tome sa ruskim zvaničnicima razgovarati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Smatramo da, dakle, je za nas najvažnije da građani Srbije ne ispaštaju kao posljedica sankcije protiv NIS-a. U tom smislu smo također...
Naftna industrija Srbije uputila je zahtev Odeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za financije OFAC Sjedinjenih Američkih Država za odlaganje sankcija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 6. februara rekao da se još čeka odgovor da primjena sankcija bude odložena dok se ne pronađe rješenje za vlasničke odnose u NIS-u. Đurić je nakon sastanka sa Lavrovom poručio da je Srbija na evropskom putu, ali da će nastaviti odnose sa Rusijom. Srbija zavisi od Rusije u snabdevanju prirodnim gasom, a također računa na Moskvu u podršci protivljenju nezavisnosti Kosova u međunarodnim organizacijama. Srbija je podržala deklaraciju Ujedinjenih nacija o teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali se uprkos pozivima Brisela nije distancirala od zvanične Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban razgovarao je s predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom u Budimpešti o saradnji u oblasti poljoprivrede i energetike. Dodik je na sastanku s Orbanom izjavio da se viđenje odnosa Republike Srpske i Mađarske poklapa skoro u cijelosti. Viktor Orban izjavio je kako novi vjetrovi međunarodne politike daju nadu da se politički napadi na Milorada Dodika konačno moraju zaustaviti. U objavi na društvenoj mreži X, nakon što je u Budimpešti razgovarao s Miloradom Dodikom, koji je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, Orban je rekao da je stav Mađarske uvijek isti. Potrebna nam je stabilnost na Balkanu. Dodikova posjeta se poklapa s dolaskom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga bi, kako je zvanično najavljeno, mađarski predsjednik Tamaš Ujok trebao odlikovati ordenom za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvijezdom. Vučić će jednim od najviših odlikovanja Mađarske biti odlikovan zbog rada na produbljavanju odnosa između Mađarske i Srbije, nakon čega će također razgovarati sa Viktorom Orbanom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uhapšen je Emir Selimović, osumnjičeni da je u noći između 12. i 13. februara ubio suprugu i njihovog 13-godišnjeg sina. Ubistvo se dogodilo u porodičnom stanu Selimovića u Kalesi kod Tuzle na sjeveru Bosne. Policijske snage su nakon dojave, a uz odobrenje kantonalnog tužitelja i sudca opštinskog suda, nasilno ušle u stan i zatekle beživotna tijela. Selimović je od tada bio u bjekstvu, a primijećen je na području Banja Lučke regije. Njegovo vozilo je pronađeno kod jezera Drenova kod Prnjavora, a lične stvari kraj jezera Drenova, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo, jer je postojala sumnja i da je izvršio samoubistvo. Govori Momčilo Marić, načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka.
Nakon 4 dana intenzivne potrage u kojoj su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, gdje su pored policijskih službenika Policijske uprave Banja Luka učestvovali policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Uprave za policijsku podršku, specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te helikopterskog servisa Republike Srpske, locirali su navedeno lice na području grada Prnjavora, mjesta Gornja Mravica i Stoliš Slobodan. 4 dana lice izbjegavalo policijsku potjeru i lišeno je slobode u mjestu Gornja Mravica u napuštenoj vikendici. Želim ovu priliku da iskoristim i da se zahvalim građanima saradnji koji su svo vrijeme sarađivali s policijom i pružali informacije o kretanju lica. Sve informacije od strane građana koje su nam dostavljene su detaljno provjerene i one su na neki način omogućile da navedeno lice lociramo i lišimo slobode.
Govorio je načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka Momčilo Marić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Na današnji dan prije 17 godina Kosovo je proglasilo nezavisnost, iako je tog dana u popodnevnim satima bilo minus 11 stepeni. Ulice Prištine bile su ispunjene hiljadama građana koji su slavili deklaraciju o nezavisnosti Kosova, koja je usvojena u parlamentu Kosova, za koje je glasalo 109 prisutnih poslanika. Kako se građani Kosova sjećaju tog februara 2008. godine, a kako se suočavaju sa današnjim izazovima? Poslušajte u priči Bekima Beslimija, koju je priredio Srđan Janković.
Tog 17. februara 2008. godine zgrade kosovskih institucija, vlade i skupštine bile su pune u iščekivanju vanredne sjednice parlamenta. Ulice Prištine ispunjene hiljadama građana koji su stigli iz svih krajeva zemlje, ali i inostranstva. U 15 sati i 39 minuta čelnici institucija su proglasili Kosovo nezavisnom i suverenom državom, a ispod deklaracije o nezavisnosti potpise su stavili 109 prisutnih poslanika. Unutar zgrade vlade umjetnici zajedno sa političkim liderima pripremili su svečani koncert te noći. Dio te organizacije je bio i kosovski glumac Fatmir Spahiju, sada 43-godišnjak. On se sjeća da je odmah nakon svečanog trenutka proglašenja nezavisnosti otrčao kući u Prištinu da uzme svog sina kada je imao 10 mjeseci. Kaže da je želio da ovekovječi taj trenutak za obje generacije. Spahiju dodaje da su tada očekivanja za razvoj zemlje bila velika, ali prema njegovim riječima nisu u potpunosti ostvarena.
Oni koji će čitati istoriju Kosova reći će kako brzo, kakav dobar razvoj, kakva promjena. Međutim, za nas koji živimo u ovom periodu postoje problemi. Ekonomija je još uvijek na dnu, zdravstvo je katastrofalno, a obrazovni sistem je nezamisliv. Nemamo vidljivih suštinskih napredaka.
Proglašenja nezavisnosti Kosova, šerif Krasnići, sada penzioner, sjeća se da je dočekao na glavnom trgu u Prištini zajedno sa hiljadama drugih građana. Taj trenutak kaže da je čekao cijeli svoj život i tada vjerovao da će Kosovo biti za vrlo kratko vrijeme najpoželjnija zemlja za sve. Međutim, to se nije dogodilo, kaže Krasnići, koji izražava razočarenje političarima.
On nukjamik način.
Nisam zadovoljan iz jednog razloga. Imam sina. Prije 15 godina morao sam mu reći uzmi sudbinu u svoje ruke i živi svoj život, jer sam vidio da oni koji su zauzeli stolice ne puštaju ih. Ne možemo se boriti s njima,
kaže šerifi za Radio Slobodna Evropa. Za Nazlije Balu, političku aktivistkinju iz Prištine, je najvažnija sloboda i država, te smatra da je u godinama nakon nezavisnosti bilo mnogo pozitivnih promjena.
To je naš zajednički dom, tamo gdje svaki član porodice doprinosi razvoju, emancipaciji i obrazovanju, postoji prosperitet.
Zajedno sa albanskim poslanicima prije 17 godina deklaraciju o nezavisnosti potpisali su i poslanici iz nevećinskih zajednica. Osim 10 poslanika iz srpske zajednice koji su bojkotovali svečanu sjednicu 17. februara 2008. Milijana, pripadnica srpske zajednice koja živi u Gračanici, datum 17. februar kada je proglašena nezavisnost Kosova znači nešto najgore što se moglo dogoditi. Ona tvrdi da se položaj Srba pogoršao tokom posljednjih 17 godina, navodeći ukidanje srpskog dinara iz upotrebe i zatvaranje srpskih institucija koje su funkcionisale pod sistemom Srbije na Kosovu.
Sve se promijenilo na gore i ništa na bolje. Prije svega, nemamo gdje podići novac u dinarima iz budžeta Srbije. Idemo u Srbiju, sami plaćamo put i sami se snalazimo. Život ovdje je užasan.
Ismail Ramović iz Prizrena, pripadnik bošnjačke zajednice, kaže da je današnje Kosovo u nekim aspektima ono što je zamišljao prije 17 godina, ali ne u svim. On podsjeća da bošnjačka zajednica ima zagarantovan obrazovni sistem od predškolskog do univerzitetskog nivoa, kao i da je zastupljena u državnim institucijama prema zakonu.
Sve to daje šansu i priliku bošnjačkoj zajednici da se afirmiše unutar kosovskog društva.
Tokom 17 godina nezavisnosti zemlja je uspjela da postane članica više međunarodnih organizacija kao što su Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska i Svjetska fudbalska federacija, ali nije članica UNESCO-a, Interpola i Savjeta Europe. Danas je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kosovo priznaje oko 117 zemalja svijeta, ali ne i dvije zemlje u regionu, Srbija i Bosna i Hercegovina, niti 5 zemalja Evropske unije, Grčka, Španija, Kipar, Slovačka i Rumunija. Sa 1,6 miliona stanovnika Kosovo ima stopu nezaposlenosti od oko 10%, znatno nižu nego prije 17 godina kada je bila preko 47%. Ekonomski rast ostaje ispod 5%, dok je prosječna plata u zemlji oko 570 eura. Za Radio Slobodna Evropa priredio Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Mještani Kaknja zabrinuti su za sigurnost svojih domova zbog blizine kamenoloma njihovim kućama. Predstavnici Hidrogradnje u stečaju, koja je vlasnik kamenoloma i koja vrši iskopavanje za potrebe kakanske cementare, kažu da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju o odobrenju ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona. Prije 15 godina građani su imali isti problem, žalili su se i tužili Hidrogradnju za oštećenje na kućama, te dobili tužbe i nalog za isplatu štete. Ali pošto je Hidrogradnja u stečaju, ne mogu naplatiti dok se ne proda. Miniranje je tada obustavljeno, a sada je Hidrogradnja dobila novu dozvolu kojom se uvodi novi termin miniranje na rastresanje. Međutim, mještani tvrde da se ne radi ni o kakvom rastresanju, nego o eksplozijama koji su im oštetile kuće, te izazvale strah i nelagodu. Tema Šejle Ibrahimović.
Građani Kaknja već decenijama imaju problem sa kamenolomom Grebin. Sada je, kažu, eskalirao. Miniranja im oštećuju kuće i izazivaju strah. Kamenolom se i dalje širi. Došao je na svega nekoliko metara od kuća i boje se za svoju sigurnost. Jedan od njih je i Enes Muflizović.
Ovo je ljepota naša bila cijelu Kaknja, a ne oni su je uništili. Eno mene kuća ispucala, eno je baš se vidi odavde da je ispucala sva. Unutra zidovi su ispucali.
I kuća Jakuba Ljubovića je popucala kada su počela miniranja.
Istrčavamo iz kuća, psujemo,
ne znamo više šta da radi.
Izvođač radova i vlasnik kamenoloma je Hidrogradnja, firma u stečaju, a koncesionar kakanjska cementara Heidelberg Materials. Ovdje se kamen kopa već 35 godina. Prije skoro 20 godina, zbog istog razloga, prejakog miniranja, građani su se obraćali inspekciji, organizirali proteste i podizali tužbe zbog nastalih šteta na kućama. Tužbe su dobili, a miniranje je privremeno obustavljeno. Fazlagić Zijad, stečajni upravnik Hidrogradnje.
I priznao sam im 100% tu štetu. Znači, nemam ja tu mimo zakonske rješenja nikakvih
Da, ali nisu naplatili još tu štetu.
Dakle, ne mogu naplatiti dok ja ne prodam firmu.
Federalna inspekcija je 2006. naredila Hidrogradnji da otkloni nedostatke i nepravilnosti te da nastavi eksploataciju kamena hidrauličnim bagerom. Tada se, objašnjava stečajni upravnik Hidrogradnje, miniralo na odbacivanje. Koristilo se mnogo više eksploziva, što je izazivalo i veće vibracije tla i ugrožavalo stanovnike. 15 godina miniranje je obustavljeno, a potom je 2020. Hidrogradnji izdata nova dozvola, ovaj put za miniranje na rastresanje sa dozvoljenim vibracijama do 4 mm u sekundi, što je u skladu sa zakonskim propisima, naglašava stečajni upravnik.
Nama je odobreno miniranje na rastresanje zato jer smo smanjili i količinu eksploziva, zato je naše mjerenje 1,1, 1, dakle 0,950, zato je tako blago.
Azem Husika, jedan od građana, kaže da su se obraćali na sve relevantne adrese, od policije, općinske inspekcije, kantonalne inspekcije, do Skupštine i Resornog ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona. Neki su odgovorili da nisu nadležni, a oni koji jesu kažu da je sve po zakonu i u skladu sa odobrenjem za miniranje na rastresanje.
Sad ga zovu rastresanje, međutim nama je sasvim svejedno, nama se kuće rastresaju.
Objašnjenje iz Hidrogradnje da su vršili mjerenja na lokaciji, da vibracije tla prilikom miniranja nisu ni 1/3 od dozvoljenih, Azem i Jakub prihvataju s nevjericom.
Iskreno ja ne vjerujem u rezultate mjerenja, jer miniranje i mjerenje izvodi ista firma, tako da meni to ništa ne predstavlja dok se ne izvrše mjerenja na našim objektima.
Ja sam vama pokazao mjesto gdje ste stavili instrument, gdje je mahovina 5 cenat. Eto šta radi i kako mjeri u skladu sa zakonom.
Za rad kamenoloma nije potrebna okolišna dozvola, rečeno nam je iz općine Kakanj, već nadležno ministarstvo izdaje rješenje za rad i preporučuje mjere za zaštitu okoline. U ovom slučaju to je Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona koje je izdalo dozvolu za miniranje na rastresanje. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit RSE, ali jesu na poslaničko pitanje u kantonalnoj skupštini u decembru 2024.
Ministarstvo je izdalo rješenje 2020. godine kojim se Hidrogradnji odobrava izvođenje radova na osnovu dopunskog rudarskog projekta, nastavak eksploatacije laporovitog krečnjaka.
Međutim, ovaj nastavak eksploatacije odnosi se na projekat iz 2007. godine, a u kojem je odobreno izvođenje radova na kamenolomu Greben uz korištenje hidrauličnog bagera. Građani su zbunjeni, bespomoćni, a problem je evidentan, kaže Azem, kojim je kuća tek renovirana, također oštećena. Kaže da bi štetu i zaboravio, ali traume koje proživljavaju svi, a pogotovo djeca, ne može zanemariti.
Prije možda 2 mjeseca otprilike bio sam na poslu, kćerka me zove, kad sam se javio, to je vriska, ona sama kod kuće 9 godina ima i govori: babo, sva se kuća trese, ona je pobjegla iz kuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Šejla Ibrahimović.
Zbog drastično većih cijena zakupa plaža i privremenih objekata u zoni morskog dobra, Albanski forum će do kraja mjeseca preispitati učešće u vladi Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Nik Želošaj, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja. Odluka vlade, kojom se zakup poskupljuje i do 300%, izazvala je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja, grada koji je u ministarstvu apostrofiran kao najveći problem u tom sektoru. Jasna Vukićević.
Tender za zakup crnogorskih plaža i privremenih objekata u zoni morskog dobra sa trostruko većim cijenama izazvao je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja i ocjenjuju ga kao najveći ekonomski udar na grad. Džavid Hodžić iz Udruženja vlasnika plaža Ulcinj navodi primjer poskupljenja sa kojim se suočavaju.
Primjerene plaže koja je recimo prošle godine imala zakup sa PDV-om nekih 41.033 €, sada bi po novoj početnoj cijeni trebao da plati nekih 113.860 € sa PDV-om.
Resorni ministar Slaven Radunović je tender za zakup plaže i privremenih objekata najavio uz optužbe da se u tom sektoru hajdučijom odlučuje o državnoj imovini.
Da se prekine sa hajdučijom u raspolaganju državnom imovinom i da se obezbidi apsolutna transparentnost kad su u pitanju zakupi i davanje uopšte državnih resursa pod zakup, da se obezbijedi da ova država ne diskriminiše nikoga i da ne postoje ljudi kojima može da bude sve i drugi kojima ne može da bude ništa. Naime, svi ste svjedoci da ljudi koji sebe nazivaju stari zakupci doživljavaju ugovore koje su imali vezano za plaže ili privremene objekte kao da su to ugovori sa njihovim precima i da im je to od nekoga ostalo.
Kao najveći problem Radunović je naveo Ulcinj, najjužniju primorsku opštinu gdje su plaćani duplo manji zakupi od postojeće kvadrature. Iz udruženja zakupaca plaža kažu da je do razlike u kvadraturi došlo zbog različitog obračuna širine plaže. Džavid Hodžić.
Iz razloga toga što je ranije, recimo na jednoj plaži koja je imala 10.800 recimo kvadrata, obračunata širina plaže negdje oko 48 metara. Međutim, sada je mjereno na nekoj prosječnoj širini od 76 metara i tu se pojavljuje ta razlika koju ministar vjerojatno ne poznaje, nego mu je neko krivo objasnio, da se radi o većoj kvadraturi, a da smo mi manje plaćali nego što je bilo potrebno. U stvari ovdje se radi o širini zahvata koja nije isto obračunata ranije i koja nije isto obračunata sad.
U vladi nisu svi bili saglasni sa odlukom o poskupljenju zakupa, a u Privrednoj komori i zajednici opština smatraju da sa dosadašnjim zakupcima treba zaključiti anekse postojećih ugovora, jer bi inače bila dovedena u pitanje ljetnja turistička sezona. Sukob oko novog tendera za zakup morskog dobra je otkrio i da je ministar Radunović protiv zakona koji su inicirale primorske opštine, a kojim bi se trebala obala vratiti pod njihovu ingerenciju, kako je bilo do 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Godinu dana nakon smrti Alekseja Navalnog u ruskom zatvoru njegovi prijatelji obilježavaju godišnjicu prisjećajući se hrabrosti i snage kritičara Kremlja. Navalni je ostao iza rešetaka do smrti u zatvoru 2024. Pripremila Una Čilić.
Godinu dana nakon smrti Alekseja Navalnog u ruskom zatvoru prijateljima poput Bjorna Lebera i dalje je teško govoriti o gubitku glasnog kritičara Kremlja. Primjećujem suze u vašim očima.
Pisim. Da, malo.
Kao sportski trener, Leber je upoznao Navalnog 2020. godine, kada je Navalni stigao u Njemačku na oporavak od skoro smrtonosnog trovanja u Rusiji. Njemački ljekari kažu da je Navalni otrovan nervnim agensom tipa novičok.
Radili smo osnovne vježbe poput sklekova. Problem je bio u tome što mu je lijeva polovina tijela jednostavno izgubila koordinaciju. Tresao se i mislim da je uspijevao napraviti 3-4 skleka. Gledajući ga kako trči, bilo je jasno da mu se lijeva noga vuče.
Kao najglasniji ruski opozicionar, Navalni je proveo godine kritikujući vladavinu Vladimira Putina i u pokušaju da razotkrije korupciju u Rusiji. Optužio je Putina da je naručio njegovo trovanje, što je Kremlj negirao. Nakon što je izašao iz medicinski izazvane kome, Navalni se polako počeo oporavljati, prisjeća se Bjorn.
Rekao mi je da se dugo bavi sportom. Trčanje mu je pomoglo u jačanju kardiovaskularnog sistema i mislim da ga je to stvarno spasilo.
Leber i Navalni uskoro su postali prijatelji. Uprkos riziku, Navalni je bio odlučan u oporavku kao i u tome da se vrati u Rusiju kako bi nastavio borbu protiv Putinovog režima.
Volio je boks, imali smo par sparinga, imao je stvarno snažan udarac.
U januaru 2021. godine Navalni je odletio za Moskvu gdje je bio uhapšen odmah po slijetanju na osnovu optužbi za koje je rekao da su politički motivisane. Prije nego što je napustio Njemačku, fotograf Jens Koch fotografisao je Navalnog u svom studiju.
Jednostavno je zračio tom snagom, pa ga je bilo lako snimiti. Bio je nevjerovatno dobro raspoložen i pun života.
Aleksej Navalni ostao iza rešetaka sve do smrti u Arktičkom zatvoru nakon godina progona i procesa Kremlja.
Da, bio je harizmatičan čovjek. Zato ga se režim i plašio.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Elshani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenije Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku. Suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kremlj postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Стојећи испред гомиле на процесном скупу у Москви 29. септембра 2019. године, Алексеј Навални пита окупљену масу људи: "Ко затвара људе? Ко затвара људе да он може да краде?" Гомила одговара: "Путин." Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu u Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
"Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće."
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
"Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti."
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije, politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji, kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina, priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina, najavljujući da se vraća u Rusiju, u objavljivanju videa Putinova palata, rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovu istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj nezi, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, u Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekretu, nahodjaći za granicu.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Yves Rocher. U oba slučaja Europski sud za ljudska prava presudio je korist Navalnog.
Europski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Mi budemo hoditi na ulicu do tih pora dok ne vrnu nam to što prinosi nam.
Navalnom je 2018. zabranjena kandidatura, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe, rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru, isprva je osuđena 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
ja prosto htio skazati,
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroskaja tišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 kilometara istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2, poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalnji je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli posjeta lekara koga izaberem,
rekao je Navalnji na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnji. Bezuslovno, ovaj komentar je u svim medijima. Ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija. Ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalnji, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude Federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u Federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalnji je također osuđen i kažnjen.
Navalnji je tože javljeca zaključenom osuđenju.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalnji je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalnji. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, od puštanja na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu:
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva.
Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvor. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalni. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski je u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljen od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi tylko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubav Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neke od njih su delom klasifikovani koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
Želanje u ljudi uznavati pravdu i boriti se s korupcijom, konečno, nikada ne djenica.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Alekseja Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
U naših realnih uslovih ili da vihat na ulicu svezan s riskom arjestov...
U odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah, bez obzira na sve, i dođe upreko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih. Govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta.
Sačustujućih protestnom odvrženju. To znači tako i je protestni potencijal.
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin nakon uvođenja ustavnih reformi ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena.
U nas hvatit trpljenja.
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
To budemo predeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem videolinka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na Zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribjegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer, s razlogom ili bez razloga. Radije bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo, i kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
Kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juliji isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list i da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju, kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija. Ispada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Kako to tako loho sa svim stanovice?
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaliningradu, prema istraživanju novinara Belinketa. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnieszka Lamar je izjavila:
jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.